Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah, kita mengkaji dan mempelajari manzumah atau disebut qasidah Unwanul Hikam karya Imam Abu al-Fath Ali ibn Muhammad al-Busti rahimahullah, salah satu murid Ibnu Hibban, Abu Hatim al-Busti juga rahimahullah, yang Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menamakan beliau Al-Allamah, artinya ulama besar, dan disebut pula oleh beliau Wahidu Asrih, salah satu tokoh dan ulama besar di masanya. Beliau pula Dzahabi katakan terkait karya beliau ini, lahu nadhmun fi ghayatil jaudah kabir sa'ir bainal fudala. Beliau Abu al-Fath punya nadhm, ini manzumah beliau ini Unwanul Hikam, fi ghayatil jaudah, yang sangat bagus pada puncaknya, karena banyak seperti namanya mengandung hikmah, faidah-faidah ilmiah yang beliau tuangkan dalam bait-bait nadhmnya. Kabir, besar karya beliau ini walaupun dalam bentuk nadhm, dan seperti antum tahu banyak dari para ulama dan a'immah yang membukukan ilmu dalam bentuk qasidah atau nadhm, karena lebih mudah dengan itu untuk dihafal, karena syair tentu ada aturan mainnya, ada qafiyahnya, ada wazannya, sehingga ringan, enak untuk dihafal. Alfiyah, dalam hadis alfiyah Iraqi, dalam nahwu ada alfiyah Ibnu Malik, dan banyak yang lainnya, hampir dalam setiap cabang ilmu sengaja dibuat manzumah untuk lebih mudah dipelajari dan dihafal terutama. Makanya kata beliau, kata Dzahabi, sa'ir bainal fudala, manzumah beliau ini ma'ruf di tengah-tengah fudala, orang-orang mulia, yakni para masyayikh, para ulama dari masa ke masa. Dan beliau wafat, Abu al-Fath wafat cukup mutaqaddim, lama, tahun 400 atau disebutkan 401 Hijriyah. Di kalangan thalabatul ilm, di kalangan para penuntut ilmu, artinya manzumah ini qadim, qadimah, qasidah dan manzumah yang sudah lama sekali dan ma'ruf seperti kata Dzahabi, di kalangan penuntut ilmu, di kalangan syuyukh, fudala, para ulama, manzumah beliau ini ma'ruf dan dinukilkan oleh mereka, artinya sering disebut-sebut, seperti yang dikatakan Abu al-Fath dalam manzumahnya. Dalam manzumahnya dikatakan begini, dalam Unwanul Hikam disebutkan begini. Itu yang Dzahabi sebutkan. Sebagaimana beliau pula Abul Fath, ya tidak heran karena beliau berguru dan menimba ilmu dari para ulama besar di zamannya, maka banyak ucapan-ucapan beliau yang mengandung hikmah dan faedah ilmiah, bukan hanya dalam nazm syair, syair, tapi juga dalam nasr, dalam perkataan bebas, karena dalam bahasa Arab kalimat itu imma nasr, imma syair. Syair seperti kita tahu nazm ini tadi, bait-bait yang tentunya tadi ada aturan mainnya, ada harus ada kofiyahnya, wazannya. Nasr, ya ucapan bebas, orang bicara seperti ini, seperti kita, itu namanya nasr. Dalam nasr beliau banyak juga yang dinukilkan para ulama dari Abul Fath dan ucapan-ucapan hikmah yang memang seperti itu kenyataannya, dan mutiara-mutiara kata yang beliau sebutkan, antara lain yang dinukilkan dari beliau, man aslaha fasidahu argama hasidahu, man aslaha fasidah argama hasidah, orang jika terus membenahi kerusakannya atau kejelekannya, dia akan membuat jengkel lawan-lawannya, orang yang hasad padanya. Artinya kamu kalau punya aib, ada kekurangan pada dirimu, kamu sibuk membenahinya. Apa pada kalimat kata-katamu, sikap, sifat, akhlak, amalan yang itu jelek, kamu benahi, kamu tinggalkan, kamu luruskan. Maka musuhmu gak akan punya bahan untuk mencela kamu. Dari sisi mana? Itu yang dimaksud. Tapi kalau kamu biarkan, tidak kamu benahi, mereka punya bahan. Fulan ini apa dia katanya orang berilmu, ucapannya begini, sikapnya begini, perbuatannya begini. Maka benahi kejelekanmu, musuhmu tidak akan punya bahan untuk menjelekkanmu. Man aslaha fasidah argama hasidah. Juga yang ma'ruf dari nafar beliau, man ata'a ghadabahu adha'a adabah. Orang kalau mentaati, menuruti emosinya, akan hilang dan rusak adabnya. Saat kamu emosi, kalau kamu turuti emosimu sehingga kamu berkata-kata, namanya orang emosi ngawur, mungkin ngumpat-ngumpat, na'udzubillah, mungkin kata-kata yang gak karuan atau perbuatan yang jelek karena emosi, maka akan hilang adabnya, jadi orang kayak gak punya ilmu, gak punya akhlak, jadi kayak orang awam, bahkan lebih buruk dari orang awam. Itu semua karena dia menuruti amarahnya, maka tidak boleh dituruti amarah. Juga diantara lain yang beliau katakan dalam nazar, min jiddik wukufuka inda haddik, termasuk dari kemuliaanmu kalau kamu berhenti pada kapasitasmu. Artinya kamu tahu diri. Yang kamu tidak tahu, skut, diam, gak usah bicara. Itu akan menjadikanmu mulia di mata orang. Yang kamu gak ngerti, gak paham, jangan kamu lakukan. Wukufuka inda haddik, sampai di sini batasmu, sudah jangan kamu lampaui. Jangan kamu ucapkan, jangan kamu lakukan sesuatu yang itu di luar kapasitasmu. Itu hikmah yang beliau katakan. Mungkin beberapa nazar ma'ruf dinukilkan dari beliau rahmatullahi alaih. Taib. Dalam unwanul hikam, beliau sebut itu unwanul hikam. Hikam jamak dari hikmah. Hikmah berasal dari hakamah, yahkumu, hukum, hikmah. Kata ini selalu kembali kepada makna menghalangi, mencegah. Oleh karenanya kemudian disebut hukum atau hakim orangnya. Tempatnya mahkamah. Kenapa? Karena dengan hukum dan campur tangan hakim tercegah, mencegah kedoliman, kejahatan. Maka yang melakukan kedoliman atau kejahatan ditangkap, dicegah dari kedolimannya, dihentikan dari kejahatannya. Apa yang dia ambil kalau itu hak orang, dikembalikan kepada orangnya. Makanya disebut hukum, hakim. Hikmah pula disebut hikmah, karena jika ada hikmah pada dirimu, itu akan mencegah kamu dari segala perkataan yang tidak baik, gak pas untuk kamu ucapkan, gak ada maslahatnya, gak ada manfaatnya. Mencegah kamu, hikmah itu untuk bersikap, berbuat yang tidak adil, yang jelek. Makanya disebut hikmah. Unwanul hikam, mandhumah beliau ini, karena beliau kumpulkan padanya hikmah-hikmah. Ya tentunya terambil semua itu dari Quran dan Sunnah. Banyak faedah-faedah ilmiah yang akan kita dapati dalam qasidah beliau. Beliau sebutkan di mukaddimah dan pertama nazm beliau, qala rahimahullah, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghaira mahdhil khairi khusranu. Ziyadatul mar', bertambahnya seseorang, tambahan yang dia dapati dalam urusan dunianya, materi, hakikatnya adalah kekurangan, bukan tambahan. Berkurang bukan bertambah. Waribhuhu, begitu pula keuntungan dia, laba yang dia peroleh dalam perkara dunia, kalau itu bukan untuk perkara khair, hakikatnya itu kerugian bukan keuntungan. Beliau ingin jelaskan dalam bait pertama ini bahwa keuntungan duniawi yang diperoleh seseorang selama itu tidak ada kepentingan akhirat yang dia niatkan, bukan untuk bekal akhiratnya, dan memang dia gak peduli dengan urusan akhiratnya, yang penting dia untung, yang penting dia laba, dia gak mikir itu menyalahi syariat, melanggar hukum Allah, Rasulnya, dunia itu segala-galanya bagi dia. Pikiran, kesibukan dia yang paling besar. Maka kelebihan yang dia dapati dalam perkara dunia seperti itu, hakikatnya itu kekurangan, seperti beliau katakan. Selama itu bukan untuk khair, bukan untuk perkara kebaikan, ya. Salah satu di antara dua kemungkinan, dan pasti tidak mungkin tidak. Yang pertama, dunia itu yang hilang darinya dengan cara apapun, mungkin dibawa lari orang, ditipu, dicuri, dicopet, dijambret, dirampok, kebakaran, kebanjiran, gempa. Namun intinya dunia yang dia miliki hilang. Astagfirullahaladzim. Atau kalaupun seandainya tetap dan terjaga semuanya dunianya, dia yang akan meninggalkan dunia itu, mati. Maka hilang semua dunianya, dia tinggal mati. Adapun kalau itu perkara khair, bir, perkara kebajikan, ihsan, ketaatan, ibadah, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya, itu akan terus berkembang, terus bertambah, tidak ada kekurangan dan kerugian sama sekali padanya. Itu yang akan memuliakan dia, itu yang akan mengangkat dirinya di dunianya dan akhiratnya kelak. Maka dalam mukadimah pertama ini beliau ingin mengingatkan kita hikmah bahwa kewajiban seorang muslim masing-masing agar tidak menjadikan dunia segala-galanya, di mana itu yang paling dia pikirkan, yang menyibukkan pikirannya, memenuhi kalbunya, tidak ada sama sekali pikiran akhirat, apa bekal saya kelak kalau mati, sangu yang dia bawa di kuburnya, bekal di akhirat menghadap Allah nanti, jannah, wanar, itu hampir gak ada dalam dirinya, gak boleh pada seorang muslim. Di dalam hadis musnad Imam Ahmad terkait makna yang beliau sebutkan ini, Rasulullah SAW sebutkan, wallahi mal faqr akhsha alaikum, demi Allah, Rasulullah sebutkan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, bukan kemiskinan yang aku takuti, wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum, justru yang aku takuti atas kalian kalau dunia itu dihamparkan, dibuka, dimudahkan untuk kalian, terkumpul banyak seperti terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Fatuhlikuhum, fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu yang menghancurkan mereka. Mereka hancur bukan karena miskin, justru karena berkecukupan, lebih bahkan. Dan itu pula yang akan menghancurkan kalian, harta benda dan dunia. Kalau di dalam hadis kita perhatikan, ahlu dunia berlomba-lomba, semangat berapi-api, akan dia terjang segala rintangan, kendala, asal dia dapat dunia. Dan begitu kenyataannya, gak peduli syariat, ya gak peduli, udah gak ada lagi hitungan apa ini haram, apa ini syubhat, dilarang, dibenarkan oleh Allah, Rasulnya, dia gak hitung semua itu. Yang penting dia dapati keuntungan. Atau pada dirinya sendiri, Kamu lihat ahlu dunia, kalau sudah dunia segalanya, dia gak peduli. Dia mau sakit kepala, pusing, sakit perut, apalah, demam, pilek, batuk, asal ada keuntungan besar, menjanjikan, terjang hujan deras, ya Allah berangkat. Gak peduli. Apalagi misalnya urusan omset puluhan sampai ratusan juta ini urusannya. Tapi seperti itukah himmah, semangat dia kalau urusan akhirat? Sebesar itukah perhatian dan kepeduliannya, semangatnya? Pusing sedikit, perut sakit, pilek, atau apalah, diajak ke masjid, aduh gak enak badan, aikum ke majelis taklim, waduh capek, waduh ini. Begitulah bedanya. Semangatnya ahlu dunia begitu besar, semangatnya kalau diajak urusan akhirat malas, gak sekuat keseriusan dan kesungguhannya kalau itu materi dan keuntungan duniawi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, itu yang paling aku khawatirkan dari kalian, dihamparkan dan dibuka dunia itu atas kalian. Oleh karena itu, perkara harta itu menjadi klasik membedakan antara para nabi, pengikutnya, dan musuh-musuhnya. Itu yang Nabi Musa ucapkan, beliau keluhkan kepada Allah. Allah sebutkan, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Berkata Nabi Musa, Rob kami, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan, harta benda duniawi. Rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Allah, mereka gunakan semua itu untuk menyesatkan orang dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Maka jangan heran, itu klasik semenjak dulu para anbiya alaihimussalatu wassalam, para mursalin, dalam keadaan susah, sempit dunianya, kekurangan, ya semenjak dulu. Sementara musuh-musuhnya yang mendustakan, menentang, melawan dakwahnya, justru dihamparkan dan banyak harta bendanya. Itu yang Musa keluhkan alaihissalam kepada Allah. Oleh karena itu, jangan itu dijadikan ukuran dan ambisi dalam kehidupan. Kembali kepada hikmah beliau, arbahuhu fi ghairi mahdil khair khusranu, Begitulah keuntungan orang, kalau bukan untuk perkara baik, bukan untuk khair, khusran. Pada hakikatnya itu kerugian bagi dia, bukan keuntungan. Lalu beliau sebutkan dalam bait kedua, wa kullu wijdani haddin la thabata lahu fa inna ma'nahu fit tahqiqi fukdanu. Begitu pula kedapatan atau pendapatan seseorang, selama itu bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang menetap padanya, maka kalau ditahqiq, semua itu sebetulnya bukan pendapatan bagimu, tapi kehilangan. Bukannya kamu mendapati sesuatu, malah sebetulnya kamu kehilangan sesuatu. Beliau katakan ini artinya orang kalau sudah ambisi duniawi, apapun itu bentuknya, harta, kedudukan, jabatan, pangkat, wanita dan semuanya, kalau bukan untuk kepentingan akhiratnya, semua itu gak akan kekal padamu, gak akan menetap. Karena hanya kamu dapati sesaat, dalam tempo dan waktu yang sebentar, gak lama, dan bersamamu juga gak akan lama. Dan itu sifat dunia, gak akan netap, gak akan lama bersamamu. Oleh karenanya Allah perumpamakan dunia itu seperti air. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama anzalnahu minas sama. Beri permisalan kepada mereka kehidupan dunia itu seperti hujan air yang kami turunkan dari langit. Kamu lihat air, salah satu sifat air adalah mengalir, jalan. Dia gak akan menetap di satu tempat. Turun dari langit, lalu dia berjalan, ngalir ke sana kemari sudah. Salah satu sifat air. Maka seperti itulah dunia, dia terus mengalir. Gak akan dan tidak mungkin terus bersamamu. Gak akan. Kamu lihat, kapan kamu dapat, saat itu pula kamu harus lepas. Kamu masuk pemasukan, saat itu pula kamu harus keluarkan. Itu tabiatnya dunia, tidak bisa tidak. Kamu dagang, kamu petani, kamu apa saja profesimu sudah. Sekarang kamu dapat keuntungan, laku barangmu bagus, ada keuntungan 1 juta, 2 juta misalnya, 100, 200 tergantung barangnya, masuk sakumu. Kamu pulang ke rumah, langsung istrimu, ini anakmu fulan sakit, perlu ke dokter, keluar lagi uangmu. Ini tokennya habis, keluar lagi beli token. Ini gas, sembako, ini. Ya begitulah, berputar dan ngalir, yang akan terus bersamamu. Yang beliau sebutkan hikmah ini terambil dari makna ayat-ayat Quran, antara lain firman Allah dalam Al-Hadid ayat 20-21, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu wazina watafakhur bainakum watakathur fil amwali wal aulad kama khali ghaif a'jabal kufara nabatuh thumma yahij wa tarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahui oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu permainan, sia-sia, hampa, perhiasan, bangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan anak dan harta benda, seperti hujan yang turun membuat kagum banyak orang, tumbuh seketika itu rumput, tanaman, pohon lebat, hijau. Tiba-tiba saja datang panas, angin, semuanya berubah menjadi kuning, kering, mati, dan kembali menjadi tandus, kembali menjadi kering kelontang. Mana yang hijau kemarin? Gak lama. Di akhirat menunggu mereka azab yang keras atau ampunan dari Allah dan keridhoannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Itu hakikat dunia yang Allah sebutkan dalam ayat. Puncak dan ujungnya seperti itu. Mempermainkan jasad tubuh manusia, membuat lahu sia-sia kolbunya. Makanya kamu dapati ahlu dunia sibuk dan meluangkan banyak waktu mereka untuk perkara yang itu semakin membuat lalai kolbunya. Dari pagi sampai malam, dalam putaran tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, ya seperti itu. Padahal itu membuat hatinya lalai, lahu. Semakin dia jauh dari Rabbnya, semakin membuat dia lalai dari akhiratnya. Sudah jangan kamu tanyakan kepada orang seperti itu kepeduliannya kepada janji kebaikan dari Allah, dari Rasulnya, wa'id, ancaman-ancaman Allah, Rasulnya bagi yang maksiat. Itu gak ada di benaknya. Gak ada dia pentingkan. Agama bagi mereka tidak lebih dari permainan dan hal yang murahan, gampangan. Layaknya dunia, kan mereka kalau urusan dunia serius sekali. Gak akan terima kekurangan sedikit. Kenapa ini begini? Ini jadwalnya dikirim sekarang. Kenapa? Ini kenapa terlambat? Omset kita begini, targetnya bagaimana? Ini gak mau ada yang kurang. Itu kalau urusan dunia, hatinya termakmurkan, bukan termakmurkan, tersibukkan, penuh, disibukkan dengan perkara dunianya, hampa dari akhiratnya. Coba dalam perkara akhirat, apa seperti itu dia? Kenapa kok terlambat sholat? Kenapa kok akhlaknya berkurang? Kenapa kok ilmunya gak bertambah? Kenapa? Gak ada kepedulian untuk itu. Apa yang Allah janjikan baginya kalau dia melakukan ini, mengamalkan itu? Apa ancamannya kalau dia melanggar maksiat ini itu? Kemudian dia membuat dia takut, menjauh, gak ada. Itu lalai.
dunia mempermainkan dia dan membuatnya lalai dari zikrullah. Sementara ahlul akhirah, orang kalau sibuk dan memakmurkan waktunya untuk akhirat, sebaliknya yang paling dia pentingkan urusan akhirat. Apa yang menambah kedekatannya kepada Allah dari amal ketaatan yang sifatnya pasif maupun aktif, pasif pada dirinya saja, zikir, sholat, qiraatul Quran, atau itu sifatnya aktif, keuntungan bagi orang lain, saudaranya, sedekah, zakat, ihsan, dan yang lain-lainnya, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, ilmu. Sibuknya mereka di situ. Ya masing-masing. Ahlu dunia punya kesibukan, bagaimana mereka memenuhi waktunya dan seperti apa dampaknya. Ahlil akhirah pun punya kesibukan memakmurkan hidupnya, dan juga ada dampak positif yang akan mereka dapati. Zina, Allah sebutkan kehidupan dunia itu perhiasan, baik dalam pakaian, kendaraan, tempat tinggal, makanan, minuman. Zina yatazayyan biha ahlu dunia, perhiasan yang mereka gunakan, berhias diri dengannya. Jadi dia senang, namanya perhiasan. Rumahnya mewah, bagus, besar, di jalan itu, di daerah itu, lux. Kendaraannya begini begitu, fiturnya bagus, mahal. Pakaiannya pun begitu, makanannya pun begitu. Zina. Watafakhur bainakum, dan itu yang mereka buat bangga-banggaan. Tidak ingin dia terkalahkan oleh yang lain dalam perkara-perkara tersebut. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan anak dan harta. Masing-masing ingin dia yang terbanyak, dia bisa kalahkan yang lain. Adapun ahlul akhirah mengerti, tidak mau memakmurkan waktunya dengan itu. Kalau ahlu dunia sibuk memenuhi waktunya dengan itu, mereka berlomba-lomba, berbanyak-banyakan dalam kebaikan, bergegas dalam amalan akhirat. Itu yang mereka lakukan. Allah sebutkan itu seperti hujan turun saat sebelumnya tanah kering. Begitu turun hujan, rumput, tanaman, sayur, buah-buahan bermanfaat untuk makanan manusia maupun ternak mereka, sapi, kambing, unta. Tapi enggak lama, begitu datang angin samum, panas, menyapu habis semua yang ada, jadi kering, terbakar, hangus. Kembali mereka gagal panen, kembali mereka masuki masa kering, paceklik. Enggak lama, sehingga hilang sesaat manfaat yang dia dapati. Ya mungkin dia dapati manfaat, tapi gak lama. Jangankan apa yang diusia dia di dunia, seperti Allah katakan, wa fil akhirah adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat imma adzab pedih, a'udzubillah, atau itu ampunan dan keridhaan dari Allah. Ujungnya itu dalam hadis Rasulullah sebutkan yu'ta bi an'ami ahli dunia, akan didatangkan di hari akhir kelak orang paling nikmatnya ketika di dunia, paling mewahnya, paling kayanya, paling segalanya sudah, paling di antara semua ahli dunia dia yang paling menikmati dunia, paling hebatnya orang sudah didatangkan. Mungkin dia hidup ya usia orang 60, 70 tahun, 80 tahun, kurang atau lebih dari itu. Lama kan? Dia hidup dalam kenikmatan, dalam kemewahan, dalam lalu dia yughmasu finnar ghamsatan wahidah. Dicelupkan, na'udzubillah, ke neraka sekali celup. Nah, ini dicelupkan dan diangkat sebentar. Merasakan sejenak sebentar neraka dan diangkat. Lalu ditanya kembali, hal marrat bika ni'matun qat, ya bani Adam, kamu pernah merasa kenikmatan, pernah mencicipi yang namanya kenikmatan, kemewahan? Kata dia, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lupa. 60 atau 70 tahun yang dia rasakan selama hidup hilang, lupa, hanya dengan sekali celup di neraka. If kalau lebih dari itu lamanya. Waliyadzubillah. Wa yu'ta bi ab'asi ahli dunia, dan didatangkan kemudian orang paling susahnya di dunia, paling miskinnya, paling segalanya sudah, gak ada yang lebih dari dia. Hidup serba susah, ekonominya seret, penghasilannya minim, serba sulit. Gak ada yang lebih sulit dari dia hidupnya. Fayughmasu fil jannah ghamsatan wahidah. Kemudian dia dicelupkan ke surga sekali celup. Kemudian diangkat sebentar. Lalu ditanya, ya fulan, hal marra bika bu'sun qat? Wahai fulan, apakah pernah kamu melewati merasakan kesusahan? Ya sama, mungkin dia hidup 60, 70 tahun, 80. Semua itu dalam kesusahan hidupnya, paling susahnya orang. Pernah kamu rasakan? Kata dia, la ya Rabb, enggak ya Allah, enggak pernah. Lupa. 60-70 tahun yang dia lewati dalam kesusahan hanya karena dicelup sebentar di jannah, merasakan kenikmatan jannah. If kalau lebih lama dari itu, nas'alullah min fadli. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Begitulah kehidupan dunia menipu. Sebatas memenuhi hajat orang, tapi tidak pantas untuk kemudian orang bergantung, berpangku kepadanya. Gak patut untuk dia tertipu dan hanyut dengan godaan dan perhiasannya. Kecuali orang-orang yang memang lemah imannya, lemah akalnya, dan tertipu dalam kehidupannya. Itu pula yang Allah sebutkan dalam ayat lain, Wala tamuddanna aynaika ila mamatta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dalam surat Al-Hadid ayat 131, Allah, jangan kamu ikuti kedua matamu memandang, menginginkan apa yang kami berikan bunga dalam kehidupan dunia ini kepada mereka sebagai fitnah, cobaan, ujian, dan rizki Rabbmu itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Artinya diajarkan oleh Allah agar muslim tidak gampang kagum, membelalakkan mata terhadap ahlu dunia dengan segala yang mereka miliki. Dengan pandangan itu terus ditujukan ke mereka, atau berkali-kali dia lihat lagi dan dia lihat lagi, dia kagumi lagi dan dia kagumi lagi. Oh, sekarang fulan sudah sampai sini. Oh, penghasilannya fulan sekarang begini, omsetnya dulu wah tokonya kecil, sekarang punya tempat di mall sana, sekarang sudah bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Jangan kamu lakukan itu, kata Allah. Segala kekayaan duniawi yang mereka miliki, wanita, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan yang lain-lainnya, karena semua itu adalah bunga, kata Allah. Zahrah. Bunga, subhanallah, permisalan yang sangat sesuai, adalah bagian tanaman yang paling menarik pandangan. Apalagi kalau ada aromanya wangi, orang semerbak mewangi, semakin membuat orang kagum dan senang kepadanya. Warnanya indah, aromanya harum. Dan di antara bagian tanaman itu, dia yang paling menarik perhatian. Gak akan ada orang melihat tanaman itu atau memujinya, daunnya bagus. Yang dibaguskan bunganya, rantingnya indah, gak ada ngapain, bunganya. Tapi bunga itu pula bagian tercepat di tanaman itu yang kemudian layu dan gugur, rontok. Paling cepat, hari ini saja mekar dan bagus, besok sudah mulai redup, layu, kering, kembali kuncup, tertutup, dan gugur. Paling cepat, daunnya masih kuat lama, rantingnya masih basah. Begitulah dunia, bunga, indah dipandang, harum dicium, membuat orang kagum, senang. Tapi itu enggak lama. Waktu yang paling cepat untuk hilang dan meninggalkan mereka. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Adapun rizki Rabbmu, rizki berupa ilmu, iman, amal saleh, dan janji yang Allah janjikan, kehidupan baik di dunia, kenikmatan besar di akhirat, jannah, khair, semua itu jauh lebih baik dari segala kenikmatan duniawi dan materinya. Wa abqa, dan itu akan kekal, abadi. Itu yang kekal, itu yang lama bagimu. Dan Allah katakan seperti dalam hadis qudsi, setelah selesai faslul qadha. Hisab selesai, semua selesai. Penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka yang ditetapkan neraka sudah masuk semua, sudah selesai semua. Maka Allah katakan kemudian, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekal abadi kalian di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Wahai ahlan nar khuludun fala maut. Begitu pula yang di neraka, wahai penghuni neraka dari musyrikin dan kufar, kekal abadi kalian di dalamnya selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itu yang Allah janjikan bagi mukminin agar menambah motivasi dan semangat bagi mereka untuk mementingkan akhiratnya, tidak bersedih, tidak gundah gulana karena dunia yang hilang atau lepas dari mereka. Intinya itulah sifat dan wataknya dunia. Kata Abu Hazim Alamah Ibn Dinar rahimahullah, ma fid dunya syai' yasurruka illa diltasaqa bihi syai' yasu'uka. Diriwayatkan Ibn Abi Dunya dalam zuhudnya, di dunia ini tidak akan ada sesuatu yang membuatmu senang kecuali pasti lekat kepadanya, nempel samanya, yang akan membuatmu sedih. Kalau ada sesuatu di dunia ini yang membuatmu bahagia sekarang, membuatmu senang, bersama dia ada sesuatu yang akan membuatmu sedih, susah. Itu wataknya dunia. Kamu lihat, maka apa yang kamu banggakan, ambisi apa yang kamu maukan, anak misalnya, begitu lahir seneng orang tuanya, wah masya Allah, alhamdulillah punya anak, senengnya dia, diakikahi, digendong, diciumi, di ini, kesenangan. Di dunia, bahkan kalaupun mungkin si anak kencing BAB, kalaupun di muka abahnya atau uminya ketawa, dia senyum senang. Itu enggak lama. Seperti mereka sebutkan, anak itu paling tidak melewati 3 marhalah dalam kehidupannya: usia balita dari lahir sampai mungkin 5-6 tahun, di situ lucu-lucunya anak. Nah, kita yang antum yang punya anak tentu faham, seneng-senengnya orang tuanya. Di situ tadi digendong, diciumi, dimanja. Lewat masuk marhalah yang kedua, usia 7 sampai akil balik antara 14-15 tahun, itu lil khidmah. Mulai anak itu jadi membantu hajat orang tuanya. Jadi kamu suruh-suruh lah. Kalau laki ya disuruh, leh abi belikan ini di warung situ, le ambil, panggilkan Ami Fulan. Itu khidmat sehari-hari. Kalau perempuan ya membantu ibunya di rumah, Nduk, ini piringnya dicuci, Nduk, dipel, disapu rumahnya, bantu. lewat masa kedua, marhalah ketiga, dan ini yang menentukan sekarang, imma wali wa imma adu. Imma anak itu akan menjadi wali bagi kamu, tetap dia menjadi anak soleh, bakti, menyenangkan orang tuanya, atau dia sudah tua, besar, dewasa, tetap jaga kepada orang tuanya, atau sebaliknya dia akan menjadi musuh bagimu. Dia sudah punya perasaan, dia sudah punya akal, dia sudah ngerti dunia luar, punya teman banyak ini. Kamu suruh misalnya, tolong ini nggak bisa, bi hafan ada janjian sama teman di sana. Abi ini begini, Umi ini begini. Jangan, dia bisa bantah, dia bisa ngelawan. Kamu bisa dibuat sakit hati dan jengkel karenanya. Gak bisa seperti bayi dulu mau kamu ciumi, mau kamu gendong-gendong. Gak akan ada di dunia sesuatu yang membuatmu senang, kecuali lekat bersamanya akan membuatmu susah. Ada sesuatu yang membuatmu bahagia, bersamanya sesuatu yang membuatmu sedih. Ada yang lahir, hidup, ada yang mati. Ada yang kamu dapati, ada yang hilang darimu. Ya subhanallah, ditipu orang, ini itu, macam-macam caranya. Apa yang terjadi? Yang dari aplikasi, yang dari ini, yang dari itu. Wah, itulah dunia. Gak akan jauh dari itu. Itu yang beliau ingatkan. Dalam bait yang kedua. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan perkara dunia itu lebih merusak dibanding ambisi seseorang kepada dunianya, lebih merusak dibanding serigala lapar yang dilepas pada kawanan kambing. Serigala pada lapar ini, mungkin 2-3 hari belum makan, masuk ke kandang kambing, dan ma'ruf, Rasulullah SAW tentunya paham, ma'ruf memang serigala gak akan, dan gak ada ceritanya. Misalnya dia masuk ini kandang misalnya, mungkin ada 100 kambing di situ. Gak ada ceritanya kalau serigala masuk kemudian dia terjang satu, dia gigit dan dia makan sampai kenyang. Gak ada serigala kayak gitu, gak akan ada. Apa yang dia lakukan kalau masuk? Merusak. Itu pasti sudah. Di situ watak dia, satu kandang itu akan dia rusak, dia cabik-cabik, dia gigit ini, yang ini mungkin sininya luka, yang satu perutnya, yang satu. Padahal paling dia makan cuma satu, nantinya ujungnya satu yang dia ambil, dia makan. Tapi enggak puas untuk cuma makan satu, dirusak semua sak kandang. Sehingga orangnya yang punya ya akan sedih. Kalau satu jadi korban enggak apa-apalah misalnya, 99 aman. Enggak, serigala ngerusak. Makanya musuh petani, betul, petani kambing. Bagi peternak kambing, musuh paling utama serigala. Makanya biasanya mereka jaga dengan anjing ternak yang jaga kandangnya. Walhasil kalau itu domba, apa serigala kelaparan, sangat merusak, mencoba cabik dan menghancurkan kawanan kambing satu kandang, itu tidak lebih merusak dibanding ambisi orang kepada dunianya dan jabatan atau kedudukannya. Ini lebih merusak ambisi orang kepada dunia, lebih jauh lebih merusak dibanding serigala tadi kepada kambing. Karena dengan ambisinya orang sudah enggak peduli urusan agamanya. Karena ambisinya dia enggak lagi ngitung apa itu diridhoi oleh Allah, apa itu dimurkai olehnya. Yang penting ambisinya tercapai, yang penting keuntungan bagi dia, yang penting dia senang, di mata dia bertambah income dan materi yang dia miliki yang sebelumnya tidak dia dapati. Nah, dari semua itu beliau mengingatkan dalam hikmahnya, wa kullu wijdani haddin la thabatalahu fa inna ma'nahu fi tahqiqi fuqdanu. Sadarlah bahwa setiap pendapatan bagimu selama itu enggak kekal, dan di dunia enggak ada yang kekal, semuanya fana. Kalau kamu tahqiq, kalau kamu pastikan, sebetulnya itu semua kehilangan. Kamu kehilangan bukan kedapatan, seperti awal tadi beliau katakan, bukan bertambah, berkurang duniamu. Ahlu dunia seperti mereka sebutkan, dunia itu berpaling menjauh darimu, meninggalkanmu. Karena dia semakin jauh dan semakin jauh, semakin kamu akan tinggalkan dengan kematianmu, ajalmu. Akhirat dia semakin mendekat dan semakin mendekat, semakin mengarah padamu, ajal. Maka dari kebodohan yang sangat parah, ketika orang peduli, sibuk mengejar, mengurusi yang menjauh darinya, berpaling dan meninggalkan, cuek dengan sesuatu yang mendekat dan mengarah padanya. Ini kalau diumpamakan misalnya dua orang, yang satu jalan kepadamu, mengarah, mendekat padamu, yang satu berpaling darimu, menjauh ke sana terus, punggungnya yang diberikan untukmu. Safah merupakan kebodohan kalau orang kemudian peduli dengan yang meninggalkan itu. Wih, jangan tinggal, jangan kamu pergi, sini bersamaku, ini aku butuh, aku ini yang mendekat, ini yang datang, enggak dia pedulikan, dia enggak gubris. Kan jahil. Kalau orang itu punya akal, semestinya yang mau dekat ini yang dia urusi. Ini ada yang mau dekat, ini yang mau datang, ini yang peduli kepada saya. Maka ini yang disambut, ahlan wa sahlan. Bagaimana ini itu? Dia menyibukkan dengan yang ini. Itu berpaling, ya biar saja berpaling, meninggalkan saya, ngapain saya kejar. Kan begitu seharusnya. Tapi kenyataannya ahlu dunia sebaliknya, yang mendekat datang ini dia abaikan, dia lalaikan, dia langgar. Yang meninggalkan dia, berpaling, itu yang dia kejar-kejar. Bal tu'thirun hayatad dunia, seperti Allah katakan, bahkan kalian lebih mengitharkan kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Dan kalau dirinci satu persatu, ya banyak sekali bagaimana orang lebih memprioritaskan dunianya. Gampangannya, masing-masing kita tentu mengalami. Kalau kamu mau pergi, kamu mau safar ini sekarang, mau kemana? Mau ke Jakarta, naik apa? Pesawat dari bandara Solo sini. Jam berapa? Pesawat jam 7 pagi. Jam berapa kamu berangkat ke rumah dan hadir di bandara sana? Kamu gak ingin terlambat, gak ingin tiketmu hangus. Jam 5 kamu sudah standby di bandara sana. Lambat-lambatnya jam 6 lah, 1 jam atau 2 jam sebelum keberangkatan. Takut ketinggalan pesawat. Dunia. Bagaimana dengan masjid? Apa ada 1 jam sebelum adzan orang datang ke masjid? Sudah adzan, sudah qomat aja belum ada yang datang. Kalian prioritaskan dunia dari akhiratmu. Kamu sakit atau anakmu, kamu ke dokter, tahu itu dokter spesialis dan banyak pasiennya. Dokter itu praktek jam berapa? Jam 7 malam misalnya. Kamu maghrib sudah di situ. Mungkin jam 5 kamu sudah duduk di situ supaya dapat antrian yang enggak jauh, nomor 2, nomor 3 misalnya. Untung-untung nomor 1. Mana pasiennya mungkin 30, 40 orang. Padahal dokternya belum juga datang. Jam 5 sudah standby di situ. Dunia. Hanya karena urusan kamu berobat. Bagaimana kalau itu urusan akhirat? Sesemangat itukah? Wah, karena hikmah dalam mukaddimah yang beliau sebutkan ini, beliau inginkan agar seorang muslim tidak tergiur dan terbawa arus godaan dan tipuan dunia, agar mereka mementingkan, peduli dengan urusan akhiratnya. Hendaknya itu yang memakmurkan hidupnya. Ya dunia, cari kerja yang halal, labas. Tapi dunia itu sebatas di tanganmu, tidak menguasai kalbumu. Kamu jadikan itu sebagai bekal dan ladang untuk akhiratmu. Kamu zakati, kamu gunakan sedekah, kamu buat nafkah untuk anak istrimu dan yang semisalnya. Itu hakikat dunia dari dua bait yang beliau sebutkan. Dan kita cukupkan sekian insyaallah untuk kelanjutannya pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.